Dit is ons hare om te wag. Ons wag vandag vir alles. Kyk bietjie jy. En terwyl ons wag, raak ons ongeduldig. Jy wag in toue by die winkels. Jy wag in die verkeer. En ek dink almal van ons kan daarmee saamgetuig dat ons in die verkeer vaszit en moet wag. Jy wag vir 'n oproep of vir 'n SMS of vir 'n e-pos. Jy wag vir iemand om klaar te praat sodat jy weer tussen te kan praat. En wanneer jy gaan uit eet, hoeveel keer wag jy nie? Jy wag vir die kelner om vir jou plek aan te wys. Jy wag vir die spyskaarte. Dan wag jy vir jou drankies. Dan wag jy weer vir jou kos om te kom. As jy klaar geëet het, dan wag jy vir die rekening en jy wag vir die kelner om daai muziekie te bring sodat jy kan betaal. En weet jy, dan het die restaurante nog die vermetelheid om daai mense wat jou help, die waiter te noem, terwyl jy die een is wat wag. En is snaaks, hoe ongeduldig ons raak. Want die tyd is baie kosbaar. Ek wil amper sê, tyd is kosbaarder as geld. En daarom wil ons het spaar, en daarom raak ons ongeduldig met ons tyd. En ek denk, elke van ons wat volgens hier so sit, sal met my kan saamstem. Kan ons die systeem van wag verander? Is wag met geduld nie maar op die einde van die dag die antwoord op wag nie? En nie wat ons nou ter inleiding oor gesels het, kom baie voor in die gedeelte wat ons net gelees het in Jakobus. Jy weet, die woord geduld kom 4 keer voor in hierdie paar verse, van vers 7 tot vers 11, kom 4 keer voor. Saam met woorde soos volhard, moedhou en versterk. So, volgens die tema is dan druk deur. Dis waar ons gepas vir oggend, druk deur. Ons het baie gesê, die agtergrond waarteen Jakobus hierdie brief geskryf het, en daar hy skryf aan die verspreiders, wat in Palestina rond verspreid is, en wat erg onder vervolging is. Daar was mishandel, hulle slegbehandel, net in die vorige perikoop lees ons, dat hulle loon terughou is. Soveel so, dat hulle nie in hulle basiese behoeftes kon voorsien nie. Dit het beroerd gegaan. En ek kom by Jakobus, en ek omskryf, hy sê, jy moet moeten en geduldig wees in die omstandighede. Ja, wat die moeilike ding is, dit moet ons sê vir mense wat in hierdie nood verkeer. Want jy wil wraak neem, jy wil vergeld, want jy word ingedoen. En het help nie eers dat hulle wil vergeld, want het gaan die situasie net erger maak. Dit was dagloners gewees. Dit sal geen oplossing bring nie, want die omstandighede kon nie verander nie. En wat sê Jakobus vir die mense? Wat sê hy vir hulle daar in noodverkeer? Hy sê, wy geduld in die moeilikste omstandighede. En hy ou woord wat baie mooi hierdie hele term beskryf, is die woord lankmoedig. Dit is die woord wat baie mooi inpas hierom. En die vertaling daarvan is, dit is om baie te verdra, sonder om moedeloos te word. So hy vra net volharding. En te volhard is om aan te hou en aan te hou met die saak onder moeilike omstandighede. Het jy gesien dat in die verklaring van die woorde volhard, geduldig, langmoedig is die agtergrond van moeilike omstandighede? Dit is die agtergrond van hierdie woorde. Elkeen se verklaring is volhard of druk deur in moeilike omstandighede. En Paulus leer ons ook baie van geduld. Jy sal terugdenk, as ons gaan kyk na 1 Korintiërs 13, dan sê hy, die liefde is geduldig. As hy praat van die vrug van die gees, liefde, vreugde, vrede, geduld, is een van die vrugte van die gees. As hy praat, of as hy skryf van Efese, Kolossense, Tessalonisense, sê hy allemaal van hulle, wees geduldig, wag op die Here. So die geduld tema is baie sterk in die Nuwe Testament wat hy voorkom. Weet jy, mens kan enigiets doen, as jy geduld het. Jy kan water in 'n sif ronddra as jy die geduld het om te wag dat het vries. Geduld. Nou wat houding moet ons aanneem? En Jakobus skryf baie prakties en daarom gebruik hy ook hierdie beeld van die boer om geduld te verduidelik. Hy sê, en onthou in Palestina was daar 2 reënseisoene gewees. Dit was die vroeë reëns en die laat reëns. Die vroeë reëns was Oktober, November, min of meer hierdie tyd gewees. Dit was om die grond nat te maak. En die tweede reëns was dan om die plantjies nou mooi te laat groei. Dit was so April, Mei gewees, was die tweede reënseisoen gewees in Palestina. Dan soos die boer geduldig wag op die reën om sy plante te laat groei, dit het hy gesaai het, te laat groei, so moet ons ook geduldig wees en aangaan met ons lewe totdat Jesus Christus terugkom. Ek bedoel, die boer kan nie die reën nakom nie. Hy moet maar net geduldig wag en bid vir die reën. Kom jy agter dat God hier praat van 'n persoon wat geduldig aangaan onder sy omstandighede, wat nie vergeld nie en wat uitsien na die wederkoms van ons Here Jesus Christus. Dit is die tipe persoon waarvan hier gepraat word. En ook as ons gaan kyk hoe Christus dit hanteer het, weer eens, die perfekte voorbeeld, en hy het ook baie mooi hoe Jesus dit hanteer, en dan probeer jy jouself vergelyk en kyk hoe sy naaste my of sy voldeur is in jou lewe. Hy is bespot, hy is mishandel, hy het die doodstraf gekry omdat hy die waarheid gepraat het: ek is die seun van die lewende God. Hy is gespoeg, hy is geslaan, hy is in die kruis vasgespijker en hy het 'n ongelooflike wyse dood gesterf en tog het hy nie moedeloos of ongeduldig geword nie, maar hy het eindelik volhard. Dis wat Jesus gedoen het. Hy het in sy omstandighede geduldig gebly en sy taak eindelik voltooi sonder iemand te vergeld. Inteendeel, hy was so lief vir ons almal dat hy dit uit liefde gedoen het en hy het die oordeel aan God oorgelaat. 1 Petrus 2 vers 21 tot 23. En hoor mooi, dit is ongelooflik hoe die Bybel hierdie gedeelte weer verklaar vanuit ander skrifgedeeltes uit. Hoor mooi wat sê: ons opdrag wat ons moet dien omdat Jesus vir ons gewys het hoe. Jy is hiervoor dat julle ook geroep omdat Christus self vir julle gelei en so vir julle voorbeeld gestel het sodat julle sy voetspore kan volg. Dis vers 21. Hy het geen sonde gedoen nie en uit sy mond het daar nooit alleen gekom nie. Toe hy beledig is, het hy nie terug beledig nie. Toe hy gelei het, het hy nie gedreig nie, maar alles oorgelaat aan hom wat regverdig oordeel. Mooi gedeelte wat hierdie gedeelte vir ons omskryf. So hierdie lankmoedigheid gedrag is om die Christen in toom te hou totdat Jesus Christus terugkom. En hierdie vers 8 kan ons maklik iets mislees wat hierdie hele gedeelte vir ons verder vat of wat verder verduidelik. Hoor maar, hy sê, nuwe vertaling, julle moet ook geduldig wag en moed hou, want dit is nie meer laat nie, dan kom die Here. Die ou vertaling lees, julle moet ook geduldig wees, versterk julle harte, want die wederkoms van die Here is naby. Aan die uiterlike omstandighede kan ons nie verander nie, maar verandering moet inwendig gebeur. Dit is juist wat hy sê, versterk julle harte. Dit is om jou hart gereed te maak of te versterk in die middel van jou omstandighede in die lig van wat gebeur. Is goeie woorde, maar dit is wat beteken om jou hart gereed te maak in jou omstandighede en vir dit wat gaan kom. So Jakobus gebruik hierdie selfde houding wat Jesus gehad het en weer eens 'n mooi voorbeeld. Toe Jesus op pad was Jerusalem toe, hy het geweet hy gaan nou oorgelewe word en hy gaan gekruisig word en hy gaan na sy Vader toe. Staan daar in Lukas 9:51, toe die tyd nader kom dat Jesus in die hemel opgeneem sou word, het hy vastbeslote die reis na Jerusalem begin. So hy het vastbeslote met 'n versterkte hart die tyd wat vir hom voorlê aangepak. Dit wat beteken om om jou hart te versterk, gereed vir wat gaan kom. En hierdie is seker die tema van vanoggend, en dis teoreties hierdie gedeelte, maar hoor mooi, die Bybel praat nie van geduld in terme van wag vir iets om te gebeur nie. Aan die ander kant, soos ons wag in 'n tou of wag vir iets om te gebeur nie, maar eerder is standvastige volharding terwyl dinge besig is om te gebeur en van deurdruk maak nie saak wat gebeur. Alright, hoor mooi. Die Bybel praat nie van geduld in terme van wag vir iets om te gebeur nie, maar eerder is standvastige volharding, versterkte hart, terwyl dinge besig is om te gebeur en deur te druk maak nie saak wat gebeur. Dus dit wat ons hiervan praat is om baie te verdra sonder moedeloos te word en te volhard met geduld maak nie saak wat omstandighede oor jou pad kom. Het jy al gedink hoe kort die lewe is? En elke ou dink dat sy swaar kry is erger as die ander een sin, of die een se pyn is erger as die ander een se pyn. Weet jy hoe kort die lewe is waarin jy leef? In die Bybel sê ook, ons is maar 'n stofdeeltjie wat kom en net weer gaan. Ja, daar leef ons ewigheid voor, nee, van hierdie goed sy vry is, ons gaan nie hierdie goed heen. Hierdie moedeloosheid gaan nie daar wees nie. Dalk moet ons deur moeilike omstandighede gaan en geduldig wees daarin, maar diep in ons, sonder dat jy weet, kweek jy 'n verlang na die terugkoms van Jesus Christus. Jy het al gedink, dat jy hierdie goed moet gaan, want binne in jou kweek jy 'n verlang na Jesus Christus om terug te kom. Want jou, ek denk, erg op die psalm staan het, jou hart roep uit of smag daarna dat die Here moet kom verlos. Jakobus spreek nog 'n ding hier aan, in Jakobus 5 vers 9. Dit is daar 'n bietjie prakties hier so. Hy sê, moenie met mekaar kla nie broers, so dat jy nie veroordeel word nie, die regter staan al voor die deur. Ons het gelees in vers 9. Het jy al gesien, die oomblik as dinge begin warm raak, as die omstandighede begin moeilik raak, die eerste mense wat het voel, is die mense rondom jou. Jou vrou en jou kinders. Dit is die eerste mense wat geraak word deur moeilike omstandighede. Jy vlam op teen alle mense oor die eie omstandighede. En ons doen dit aan ons eie Christen broers en susters. Ons wil wel geduldig met hulle. God sê baie duidelijk dat hy dit gaan veroordeel. Hy vra net geduld. En weet jy, ons allemaal gaan hier pyn. Op een of andere manier ervaar ons pyn. Ons ondervind nie wende vervolging soos Jakobus se lesers nie. Maar ons ervaar toch pyn. Weet jy, ons kan die mooiste karre ry. Ons kan die vetste beursie sê, maar ons kan steeds emotionele trauma beleef. Fisies het ons dalk genoeg. Maar al die geld in die wêreld help jou niks as jy huweliksmaat jou verruil of iemand anders. Help jou niks. Fisiese dinge maak dit nie beter as jou seun of dogter 'n trauma en egskeiding beleef. Dalk as jou kinders nie op jou liefde reageer nie. Of as jou pa jou seer maak en sleg behandel en die lewe om jou nag maak, dalk laat die ouers jou in die steek. Dis erg om jou werk te verloor of werkloos te wees en in dieselfde tyd wat jou vriend bevordering kry in sy werk. Hier is die type pyn wat van ons praat hierso. Type vervolging wat ons ondergaan. Is pynvol as jy kinders die verkeerde pad stap en nie die waarheid kies. Dis die pyn waarvan jy gepraat word. En dis wat God vanoggend vir die 2009 Christen kom sê. Wees geduldig en lankmoedig te midde van die pyn wat jy beleef. Dit baie van die dinge bring ons oor onsself, dit is so, en baie van die dinge wat gebeur is onverklaarbaar. Ons weet nie hoe wat gebeur nie. Maar leef die lewe voluit tot Jesus kom. Leef met geduld en 'n versterkte hart wat gereed is vir dit wat oor die pad gaan en kan kom. Moenie die ander mense oordeel wat die dinge oor die pad bring nie. Los dit aan God oor. Hy gaan dit doen. Want daar is 'n stofdeeltjie. As 'n stofdeeltjie verby is en God kom terug, gaan hy mense oordeel wat in jou die leed gebring het. Laat jy totaal oor, want ons is nie alleen nie, aan die Heilige Gees. By huis God die Heilige Gees wat hierdie volharding en geduld in jou insit. Onderwerp jou aan hom en laat hy die pad saam met jou stap. Vra hy bid dit en smeek hy vir hom, hy gaan dit vir jou gee. As jy bemoediging nodig het, gaan lees bietjie weer die profete, gaan lees bietjie Job wat hulle ondergaan het en hoe hulle dit deurgemaak het en hoe God hulle beloon het. En onthou, ons het mekaar en dit is so belangrik, ons het mekaar om op te steun. En juist in tye wat dit moeilik gaan, moet ons mekaar deur bid, want dit niks anders gaan help. Moenie vir God blameer vir wat gebeur nie. Moenie moedeloos en teneergedruk voel nie. Tel jou kop op en wees geduldig. In die kort tyd wat ons leef, moet ons uitsien na die wederkoms. En terwyl ons uitsien, versterk jou hart, hanteer die lewe, wees geduldig, en laat daar uitsien na die Here, en jy begin broei. En weet jy wat, hoor hoe mooi sê Jesus dit, en dan gaan jy nou afsluit. Lukas 5:20-23. Geseend is julle wat arm is, wat aan julle behoort die koninkryk van God. Geseend is julle wat nou honger het, want julle sal versadig word. Geseend is julle wat nou huil, want julle sal lag. Geseend is julle wanneer die mense julle haat en julle verstoot en uitskel en julle naam vermy soos iets wat sleg is, alles ter wille van die seun van die mens. Wees bly op daardie dag en spring rond van vreugde, want vir julle is daar 'n groot beloning in die hemel. Hulle voorvaders het immers vir die profete net so gemaak. Amen.